God søndag og god påske. Vi skal begynne med å lese dagens tekst i tekstrekka fra Johannes 20. Vers 1-10, for nesten aldri å komme tilbake til han igjen. Der står det. Men på den første dagen i uken kom Maria og Magdalena tidlig til graven, mens det ennå var mørkt. Hun så da at steinen var tatt bort fra graven. Hun løp av sted og kom til Simon Peter, og til den andre disippelen, han som Jesus elsket, og sa til dem, «De har tatt Herren ut av graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham.» Peter og den andre disippelen gikk da av sted og kom til graven. De to løp sammen, men den andre disippelen løp i forveien fortere enn Peter, og kom først til graven. Han bøyde seg ned og så linklærne ligge der, men han gikk ikke inn. Simon Peter kom nå etter, og han gikk inn i graven. Han så linklærne som lå der, og at svetteduken som hadde vært på hodet hans ikke lå sammen med linklærne, men var lagt sammen på et sted for seg selv. Da gikk også den andre disippelen inn, han som var kommet først til graven, og han så og trodde. For de hadde ennå ikke forstått skriften, at han måtte stå opp fra de døde. Disiplene gikk så hjem til seg selv igjen. Og så tenkte jeg vi skulle lese også den ene leseteksten som står i Kolosserne 2 og vers 12. Kolosserne 2, 12 for deg som vil slå opp. Der står det, «I det dere ble begravet med ham i dåpen, og i den ble dere også reist opp med ham ved troen på Guds kraft, han som reiste Kristus opp fra de døde. Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød, men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus, i det han tilga oss alle våre overtredelser. Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud. Det som gikk oss imot, det tok han bort da han naglet det til korset. Han avvæpnet maktene og myndighetene, og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Kjære far, takk for at vi får være samlet her, og nå ber jeg om at du må legge dine ord i min munn. At du, gode Hellige Ånd, vil minne meg om det som jeg skal si, og være min munn og bære frem det som skal sies. Jeg ber om det i Jesu Kristi navn. Amen. Vi skal komme litt tilbake til teksten, men det blir ikke en sånn gjennomgående utlegging av vers for vers. Det gjør det ikke. Det er i hvert fall ikke det jeg har tenkt. Men hva er det som møter oss i søndagens tekst? Jo, det er tre mennesker som valfarter til en grav. Og jeg har vært ved noen graver i livet mitt, jeg også. Jeg har vært ved Tutankhamons grav. Jeg var faktisk inne i den også. Og så var jeg for ikke så lenge siden ved graven til Philip fra Makedonia, eller Philip av Makedonia, han som var far til Alexander den Store. Så har jeg vært ved graven til besteforeldrene mine. Det er en del sånne graver som vi går til av og til. Om jeg har vært ved Jesu grav, sånn i fysisk betydning, det er vel ikke 100% sikkert, siden vi ikke er 100% sikre på akkurat hvor den lå. Men jeg har vært ved noen av de gravene, eller plassene der også. Noen de er begravet helt ukjente plasser, sånn som Genghis Khan for eksempel, han er det ingen som vet hvor er begravet. Og Moses, han vet vi også fra Bibelen at Herren begravde han på et ukjent sted. Så derfor er det heller ingen som valfarte til den graven. Noen grave kunne jeg tenkt meg å besøkt, men jeg har ikke kommet dit ennå. For eksempel Abrahams grav i Hebron. Men jeg tenkte på en annen grav også. Og det er egentlig på en måte den jeg skal tale mest om i dag. Min grav. Har du sett din grav? Det er spørsmålet. Jeg tenkte på det at det er jo sikkert ikke vanskelig å få tak i det. Det er bare å spørre en sånn KI-generator nå om dagen om å lage en gravstein og et fint greie som der det står Andreas Rorikstad på gravsteinen. Men det var ikke akkurat sånn jeg tenkte heller. Men Brorson, han skriver dette i en sang. Guds sønn har gjort meg fri. Så skriver han i tredje verset, tror jeg det er der. Mitt hjerte i meg ler når jeg min grav beser. Og så fortsetter han. Ei blomsterdal, ei fyrstesal, så trygg en seng meg vise skal. Det er ganske fantastisk. Og det kan høres litt sånn feil ut at vi skal snakke om min grav her på en påskedagsmorgen, men dette har sin bakgrunn i en tom grav som vi leste om. Mitt hjerte i meg ler når jeg min grav beser. Er det trygt å dø? I sangen videre så synger Brorson, min død er ferjemann til livets faste land. Gud Sebaot, hans eget slott, ja, der er evig godt. Og budskapet er, ja, det er trygt å dø. For døden er det som tar meg over til en evighet i Guds stad. Det er i hvert fall sånn Brorson uttrykker det. Jesus, han har beseiret døden. Og derfor er det trygt å dø når vi er i Jesus. Brorson, han kan synge det fordi han som Maria Magdalena og Simon, Peter og Johannes har valfartet til Jesu grav og sett at den er tom. Alle de andre som jeg nevnte av historiske personer, de ligger ennå i graven. Kanskje har noen flyttet på de døde kroppene deres, men de er begravet, de har ikke stått opp. Men Jesus, han har stått opp. Kristus er oppstanden, som du hilste med når vi kom inn. Han er ikke lenger i graven. Graven er tom. Og ikke bare det, men Jesus, han lever. Han lever i dag. Han stod legemlig opp. Han ble levende igjen som en førstegrøde, som 1. Korinterbrev 15 sier. Som den første av mange. Og Brorson, han vet at han en dag på samme måte skal stå opp. Derfor er ikke han redd for å dø. Han var rede til å dø. Ikke redd, men rede. Og det måtte til at han døde for at han skulle få stå opp igjen. Og når Jesus er førstegrøden, så er det fordi hans oppstandelse var den første oppstandelsen som baner vei for alles oppstandelse. Både rettferdige og urettferdige. Og det skyldes at Jesus han døde som rettferdig. Døden makta ikke å holde han fast, samtidig som han bar alle menneskers synder. Han hadde gjort opp og bana vei for at alle mennesker skulle få komme til Gud gjennom han. Derfor er han førstegrøten. Og derfor har òg Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navnet som er over alle navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Filipperbrevet kapittel 2. Jesus han var ikke den første som ble gjort levende. I bibelhistorien så leser vi om en del andre som ble levende igjen etter å ha vært død. Elisha han fikk være med på dødeoppvekkelsen av gutten i Sjunem. Han ble vekt opp fra de døde. Når Elisha døde, så er det en sånn spesiell historie der også. 2. kongebok 13:20, så døde Elisha, og de begravde ham. Først på året pleide moabittiske herjeflokker å falle inn i landet, så hendte det en gang at de fikk se en herjeflokk mens de holdt på å begrave en mann. Da kastet de mannen ned i Elishas grav, og med det samme mannen rørte ved Elishas ben, ble han levende igjen og reiste seg opp på føttene. Ser dere for dere det? Det kommer en herjeflokk, og så står de og holder på å begrave med en på båra, og så hiver de han nedi og stikker av gårde, og så blir han levende når han treffer Elishas bein. Og så kjenner vi Lazarus, Johannes 11, 43. Da han hadde sagt dette, ropte han med høy røst, Lazarus, kom ut! Da kom den døde ut, ombundet med liksvøp på føtter og hender, og om hans ansikt var bundet en svetteduk. Jesus sier til dem, løs ham og la ham gå. Lazarus ble oppvekt ifra de døde, ikke så lenge før Jesus selv ble oppreist ifra de døde. Men allikevel så står det i Bibelen at Jesus han er førstegrøden. Han er den første som ble oppreist. Og det har sammenheng med at alle disse andre som jeg nevnte, de ble vekt til livet igjen i sitt gamle jordiske liv, og levde noen år til her på jorda, før de igjen døde. Det gjorde ikke Jesus. Jesus han hadde del i det som kalles en bedre oppstandelse i Hebreerne 11. Der står det at kvinner fikk sine døde igjen ved oppstandelse. Det var altså Hebreerbrevets forfatter som skriver om historien, om Det gamle testamentet. Det var noen kvinner der som fikk sine døde igjen ved oppstandelse, men andre ble pint til døde uten å ta imot utløsning, for at de kunne få del i en bedre oppstandelse. Det var en bedre oppstandelse enn det å bli plutselig levende når du falt ned i en grav, og så leve noen få år til. Han måtte jo sikkert stikke vekk fra disse herjeflokkene han også, eller spille død ned i graven, eller et eller annet sånt. Men det er en bedre oppstandelse. Ikke en oppstandelse til det gamle livet, den gamle kroppen, men til livet som er fullt og helt frigjort ifra kjødet, ifra det gamle mennesket. En bedre oppstandelse til et herlighetslegeme, til noe helt nytt, til det som Jesus sto opp med. Elisha, han var for øvrig et forbilde på Jesus. Han gjorde folk levende ved sitt liv, og han gjorde folk levende ved sin død. Og det er det Jesus driver med i dag også. Han gjør folk levende ved sin død og sitt liv. Han har seiret over døden, og vi får del i seieren. Og vi får være ambassadører, eller vitne. Og vi skal vitne ved våre ord, og ved vårt liv, og ved vår død om Jesus. For, skriver Paulus i Romerne 14, ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv. For om vi lever, så lever vi for Herren. Og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til. Derfor døde jo Kristus og ble levende igjen, for at han skulle være Herre over både levende og døde. Ser vi at det trekkes noen linjer i Bibelen fra Jesu oppstandelse over til vårt liv. Det har noen direkte konsekvenser over i en kristens liv. Når et menneske blir frelst, blir kristen, og i en kristens liv. Det er det som jeg egentlig har lyst til å formidle i dag. Det er at Jesu død og oppstandelse, den gjelder deg. Og den gjelder deg i alle fall på tre områder. Det er selve grunnlaget for vår frelse. Det var punkt 1 altså. Et par bibelvers på det. Romerne 5:8. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Og 1. Korinterbrev 15. Men er ikke Kristus reist opp? Da har dere en unyttig tro, og da er dere ennå i deres synder. Altså Jesu død, Romerne 5:8, og Jesu oppstandelse, 1. Korinterbrev 15:17, er avgjørende betydning for vår frelse. Uten at dette skjedde, så kunne vi aldri bli frelst. Det er en sentral sannhet i den kristne tro. Og selve fundamentet. Jesu oppstandelse gjelder deg. Det er grunnlaget for din frelse. Og det gjelder i forhold til det som vi akkurat snakket om, med en bedre oppstandelse. Som vi så på, så lever vi nå i de jordiske lemmene, eller legeme, i det jordiske legeme, men vi skal en dag ikles himmelske legeme, eller herlighetslegeme. Det er med grunnlag i Jesu oppstandelse. Filipperne 3:20, men vi har vårt hjemland i himmelen, derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme ved den kraft han har til også å legge alle ting under seg. Grunnlaget for vår frelse, og det gjelder i forhold til vår bedre oppstandelse, oppstandelsen i herlighet. Og så får Jesu død og oppstandelse en konsekvens til inn i vårt liv. Og det var det jeg tenkte å bruke mest tid på. Jesu død og oppstandelse skal få en virkning i våre liv her og nå. I døds- og livssamfunnet med Jesus. Og det betyr egentlig at det i samfunnet med Jesus, så er det noe i meg som skal dø, og noe som skal leve. Mitt hjerte i meg ler når jeg min grav beser. Dette gjelder den gravsteinen som en gang kanskje kommer til å stå på en eller annen kirkegård i hvem vet hvilken by. Men det gjelder også i livet mitt her og nå. Mitt hjerte i meg ler når jeg min grav beser. Vi skal få lov å leve i virkeligheten av vår død og oppstandelse allerede nå. Og som Paulus han sier igjen, ingen av oss lever for oss selv, og ingen dør for seg selv. For om vi lever, så lever vi for Herren. Om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til. Derfor døde jo Kristus og ble levende igjen, for at han skulle være Herre over både levende og døde. Det var Romerne 14. Og kanskje setter Paulus enda bedre ord på akkurat det vi er ute etter her i Galaterne 2:19. For jeg er ved loven død for loven, for å leve for Gud. For jeg er ved loven død for loven, for å leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Du som er kristen og tror på Jesu døde oppstandelse, du er også, som vi leste, døpt til Jesu døde oppstandelse, begravet med Kristus og oppreist med Kristus. Og du er kalt til å følge etter Jesus i hans død og oppstandelse. Sånn at du dør, og Jesus får leve i deg. Sånn at hans død og oppstandelse blir synlig i ditt liv. Ja, sånn at ditt liv viser og herliggjør den oppstandne Kristus. Kan du si med Paulus, jeg lever ikke lenger selv? Jeg skal ikke ta det sånn at nå sier vi det i kor, liksom, men du kan få lov å stille deg spørsmålet. Kan du si med Paulus, jeg lever ikke lenger selv? Altså, jeg er død. Mitt hjerte i meg ler når jeg min grav beser. Jeg er korsfestet. Jeg lever ikke lenger selv. Og jeg holdt på å si, jeg er fri fra meg selv. Jeg er død. Jeg er ved loven død for loven for å leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus, som det står i Galaterne 2,19 og Galaterne 5,24. De som hører Kristus til, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster. Du er død. Du har overgitt ditt kjød, ditt gamle menneske, dine lyster og lidenskaper til korsfestelse. Kan du si det? Og da snakker jeg ikke bare om liksom spesielle tematiske områder. Nå snakker jeg om dine lidenskaper og lyster. Da er det alt det du vil. Da er det alt det du har lyst til. Jeg er korsfestet. Jeg lever ikke lenger selv. I Romerne 6:6-9 så sier Paulus, vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham for at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham for at syndelegemet skulle bli tilintetgjort, så vi ikke lenger skal være slaver under synden. For den som er død, er rettferdiggjort fra synden. Men døde vi med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham. For vi vet at etter at Kristus er reist opp fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noen makt over ham. Det gjelder deg også. Du er død, og du er blitt levende gjort. Døden har ikke lenger noen makt over deg. Og dette er ikke bare en teori. Ikke hvis du er en Jesu disippel i alle fall. Da har du blitt korsfestet og er død. Og du har fått et nytt liv der han lever i deg. Men vi skal ta det enda litt videre, for dette er ikke bare noe som har skjedd, men det er også noe som Gud vil skal skje i livet ditt. I etterfølgelsen av Jesus. I livet som kristen, så skal kjødet, det gamle mennesket, dødes, undertrykkes, og det er det nye livet som skal få næring. Du skal legge av deg det gamle og kle på deg det nye. Og hør hva som vi leste vel nesten i stad, litt før, i Romerne 6, 4. Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at vi ble begravet med ham ved dåpen til døden, for at like som Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv. Og i Galaterne 5, 16 uttrykker Paulus det sånn, vandre i ånden. Så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. Og litt senere i samme kapittel, dersom vi lever i ånden, da la oss også vandre i ånden. Tilbake til teksten for i dag. Da gikk også den andre disippelen inn, han som var kommet først til graven, og han så og trodde. For de hadde ennå ikke forstått skriften at han måtte stå opp fra de døde. Og så skal vi stille oss et spørsmål. Har vi forstått skriften? Og jeg skal anvende det litt annerledes enn det som det står her, for jeg tror at vi har forstått at skriften taler om at Jesus skulle stå opp fra de døde. Jeg tror vi kan forstå det mye dypere enn vi har forstått det. Men vi har liksom fått med oss den sannheten. Bibelen sa, Jesus sa, at han skulle stå opp fra de døde, og han gjorde det. Disiplene skjønte det ikke før det skjedde, men de skjønte det etterpå. Men har vi forstått at den samme skriften taler om at vi her i verden skal dø og stå opp til et nytt liv? At du har dødd og stått opp til et nytt liv. Om ikke vi har forstått skriften på dette punktet, så tror jeg vi trenger å ta samme turen som Simon Peter og Johannes. Følge etter Jesus til den tomme graven for å se og tro. Følge etter Jesus der han går for å se og tro. Og han så og trodde, står det. Og så tenker du kanskje at ja, hvis jeg hadde sett den tomme graven den dagen der, eller liksom fått det sånn fysisk synlig foran meg. Men Jesus han sier, fordi du har sett meg, tror du, til Thomas, er vel det, Johannes 20, 29. Salig er de som ikke ser og likevel tror. Og det stemmer overens med Hebreerbrevets definisjon på tro i Hebreerne 11, 1. Men tro er full visshet om det en håper, og oppvisning om ting en ikke ser. Tro er full visshet om det du ikke ser, eller om det en håper, og bevisning om det en ikke ser. Jesu grav er tom, han er reist opp, og det gjelder deg, det gjelder ditt liv. Du som tror på Jesus, du har blitt reist opp til et nytt liv. Og det skal du få lov å tro. Romerne 8, 8. For de som er i kjødet, kan ikke være Gud til behag. Men dere er ikke i kjødet, dere er i ånden, så sant Guds ånd bor i dere. Men om noen ikke har Kristi ånd, da hører han ikke Kristus til. Dersom Kristus bor i dere, da er nok legeme dødt på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet. Så det er akkurat det samme som står her. Men dersom hans ånd, som reiste Jesus opp fra de døde, bor i dere, da skal han som reiste Kristus opp fra de døde, også levende gjøre deres dødelige legemer ved sin ånd som bor i dere. Derfor, brødre, skylder vi ikke kjødet noe som vi skulle leve etter kjødet. For dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø, men dersom dere ved ånden tar livet av legemets gjerninger, skal dere leve. Det er akkurat det samme som det står om her. Hvordan vandrer vi da i et nytt liv? I ånden? I Filipperne 3:7 så står det, men det var en vinning for meg. Men det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet som tap. Paulus sier ikke det som er en vinning for meg, men det som var en vinning for meg. Det var noe i Paulus sitt liv før han ble frelst, som var en vinning for han. Så han holdt av, som han holdt kjært, som han akta høyt i hans liv. Men det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet som tap. Ja, jeg akter i sannhet alt for tap. Fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt. Jeg akter det for skrap, for at jeg kan vinne Kristus. Jeg lever ikke lenger selv. For at jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham. Ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud, på grunn av troen. Så jeg kan. Hva kommer nå? Paulus, han har akta alt som var i livet hans for tap. Jeg lever ikke lenger selv, for at Jesus, han lever i meg, for å vinne Kristus. Så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser i det jeg blir gjort lik med ham i hans død. Forstår vi skriften? Jeg vet ikke om jeg forstår det helt. Det som står her er vanvittig radikalt. Paulus, han har aktet hele sitt gamle liv, hele sitt ego, alt han er og har, som tap for å vinne Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg, så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser i det jeg blir gjort lik med ham i hans død, om jeg bare kunne nå fram til oppstandelsen fra de døde. Det er Paulus sitt døds- og livssamfunn med Kristus. Det gamle i han skal dø, ja, han akter alt for tap, og det nye livet skal leve, og på den måten så jeg kan få kjenne ham, få kjenne Jesus, og kraften av hans oppstandelse, oppstandelseskraften i mitt liv. Og, sier Paulus, uten å sette punktum eller noe som helst, samfunnet med hans lidelser. For de to hører sammen. I det jeg blir gjort lik med ham i hans død. Jeg er oppstandelsen og livet, sier Jesus til Martha, er det ikke det, i Johannes 11, 25. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Tror du dette? Disiplene, de opplevde å få kraft. I Matteus 10 så får vi høre om at Gud sendte, eller at Jesus sendte de 12 ut, 2 og 2. Når dere går av sted, så forkynn, himlenes rike er kommet nær, helbred syke, vekk opp døde, rens spedalske, driv ut onde ånder, for intet har dere fått det, for intet skal dere gi det. Og det står etterpå at de dro ut og forkynte for folket at de skulle omvende seg, og de drev ut mange onde ånder og salvet mange syke med olje og helbredet dem. Og så sender Jesus litt senere ut de 70, 2 og 2. Senere utpekte Herren 70 andre og sendte dem ut foran seg, 2 og 2, hver til sin by, til hver by og hvert sted, hvor han selv skulle komme. Helbred de syke, sier han i vers 9 der, Lukas 10, 1 og 9. Helbred de syke i byen og si til dem, Guds rike er kommet nær til dere. Og så står det i vers 17, de 70 kom glade tilbake og sa, Herre, til og med de onde åndene adlyder oss i ditt navn. Og så kan vi tenke, ja, men det var Jesu disipler den gang. Noe sånt skjer vel ikke i dag, og noe sånt skjer i hvert fall ikke med meg i mitt liv. Men da må vi tenke på nytt. For hvem var det sin kraft som virket gjennom disiplene da? Det var Guds kraft. Og dette var før pinsedag. Hva er status for meg når det gjelder forutsetningene for å oppleve det samme? Er jeg en Jesu disippel? Ja, Bibelen taler om og vi som kommer etterpå som Jesu disipler. Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel, for eksempel, sier Jesus. Er jeg et Guds barn? Ja, alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Har jeg Guds ånd? Vet dere ikke at dere er Guds tempel og at Guds ånd bor i dere? Er jeg sendt ut? Like som du har sendt meg til verden, har også jeg utsendt dem til verden. Skal jeg gjøre sånne ting som de gjorde da? Og han sa til dem, gå ut i all verden og forkynne evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt, og disse tegnene skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut onde ånder, og de skal tale med nye tungemål, de skal ta slanger i hendene, og om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem. På syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet. Ja, men jeg klarer ikke det. Jeg kan ikke. Jeg vet ikke. Men hvem snakker jeg om nå? Jeg snakker om han som er død og ligger i graven. Du har helt rett. Du kan ikke. Du klarer ikke. Du vet ikke. Men dersom du snakker om han som bor i deg, da tar du feil. Men dersom hans ånd, Romerne 8:11, men dersom hans ånd som reiste Jesus opp fra de døde bor i dere, da skal han som reiste Kristus opp fra de døde også levendegjøre deres dødelige legemer ved sin ånd som bor i dere. Dette var Jesu disipler, så vet vi hva Jesus gjorde selv. Han som var fullkommen og hadde en fullkommen fylde av Guds ånd. Men så er det interessant også å se at det står om noen steder der Jesus, han også, eller det står vel kanskje helst om ett sted der det ikke gikk så godt. En profet blir ikke foraktet andre steder enn på sitt hjemsted, blant sine slektinger og i sitt eget hus. Og han kunne ikke gjøre noen mektig gjerning der, unntatt at han la hendene på noen få syke og helbredet dem. Og han undret seg over deres vantro. Han dro så omkring, eller rundt i landsbyene der omkring og lærte. Det var Markus 6, 4 og videre. Og i Matteus 13 står det at han gjorde ikke mange kraftige gjerninger der på grunn av deres vantro. Altså han kunne ikke i Markus 6 gjøre noen mektig gjerning der, og undret seg over deres vantro, og i Matteus 13 så står det han gjorde ikke mange gjerninger der på, kraftige gjerninger der på grunn av deres vantro. Og han er Gud. Men han kunne ikke gjøre noen mektig gjerning der. Vantro. Tror du dette? Forstår vi skriftene? Hva var det som var gale med disse folkene i Nazaret? De trodde de kjente Jesus. De trodde de visste hvem han var. De visste at han hadde vokst opp der og da. De hadde vokst opp med han. Og så trodde de hadde kontrollen på han. Visste hvilke bokser han passte inn i, liksom. De som egentlig skulle kjenne han så godt, de trodde ikke og skjønte ikke. Peter, han gikk ut på vannet, og så begynte han å synke, og så redde Jesus han opp igjen, og så spør han, hvorfor tvilte du? Det var andre som møtte Jesus som bare hadde hørt rykter om han. Aldri sett han. Men de ropte gjerne lenge før han var innen rekkevidde. Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg! Da gikk også den andre disippelen inn for han som var kommet først til graven. Han som var kommet først til graven. Og han så og trodde, for de hadde ennå ikke forstått skriften at han måtte stå opp fra de døde. Har du og jeg forstått skriftene? Tror vi skriftene? Vet vi hva som står? Erfarer vi oppstandelseskraften i eget liv? Lever vi i døds- og livssamfunnet med Jesus? For jeg tror det er der oppstandelseskraften er å finne. Å leve i døds- og livssamfunnet med Jesus. Lar du ånden ta livet av legemets gjerninger, sånn som vi leste? Avstår du ifra synd? Lever du for Jesus og ikke for deg selv? Er det å leve Kristus og døden en vinning? Eller lever du også en god del for deg selv? Oppstandelseskraften, den blir virksom der noe er avgått ved døden. Hvis jeg skal sitere Asbjørn Handland, så vil jeg si at det synes jeg var ganske godt sagt. Men det er en bibelsk sannhet at oppstandelseskraft, det er en logisk sannhet at oppstandelseskraften, den blir virksom der noe er avgått ved døden. Må det ikke være sånn at det der som selve vårt dødes, ikke dødes, så blir det også lite oppstandelseskraft? Jeg tror det er en logisk sammenheng. Derfor så kommer jeg, og tror jeg, oppstandelseskraften sammen med lidelse for Jesus. Så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser, i det jeg blir gjort lik med ham i hans død. I det jeg blir gjort lik med Jesus i hans død, så får jeg kjenne samfunnet med hans lidelser og kraften i hans oppstandelse. Og hvorfor skjer det? Hvorfor skal dette skje i en kristens liv? Det skal skje for å herliggjøre Jesus. For meg er det å leve Kristus og døden en vinning. Og Jesu ypperste prestelige bønn, Johannes 17, når Jesus ber for oss, så sier han, «Far, timen er kommet, herliggjør din sønn, for at din sønn kan herliggjøre deg.» Vi kunne bedt den samme bønnen, «Herliggjør din sønn, for at din sønn kan herliggjøre deg.» Like som du har gitt ham makt over alt kjød for at han skal gi evig liv til alle dem som du har gitt ham. Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, ham du utsendte, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort deg på jorden i det jeg har fullført den gjerning som du har gitt meg å gjøre. Og nå herliggjør du meg, far, hos deg selv med den herlighet jeg hadde hos deg før verden ble til. Altså, jeg, sier Jesus til Faderen, jeg har herliggjort deg på jorden i det jeg har fullført den gjerning som du har gitt meg å gjøre. Skal vi få si det samme til Jesus som utsendte oss, like som Faderen utsendte Jesus? At jeg har herliggjort deg, Jesus, på jorden, i det jeg har fullført den gjerning du har gitt meg å gjøre. Og i kapitlet som før dette sier Jesus om den hellige ånd som han skulle sende, han skal herliggjøre meg. Han som bor i meg, han er der for å herliggjøre Jesus. Både for meg, men også gjennom meg. Og gjennom mitt liv. Våre liv skal herliggjøre Jesus. Og det skjer når vi lever i døds- og livssamfunnet med Jesus. Det er hans død og oppstandelse gjør seg gjeldende i våre liv, sånn at vi dødes og han får leve i oss. Nå har jeg snart lest det mange ganger, men jeg lever ikke lenger selv. Men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Vi skal lese teksten i Kolosserne 2 en gang til. I det dere ble begravet med ham i dåpen, og i den ble dere også reist opp med ham, ved troen på Guds kraft, han som reiste Kristus opp fra de døde. Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød, men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus i det han tilgav oss alle våre overtredelser. Og han utslettet skyldbrevet mot oss som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset. Han avvepnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Det var snakk om å drive ut onde ånder. Jesus har vunnet full seier over Satan og hans velde. Han har avvepnet han og stilt han åpenlyst til skue. Tror du det i møte med disse tingene? Mitt hjerte i meg ler når jeg min grav beser. Eller som Paulus sier det, for meg er det å leve Kristus og døden en vinning. Vi skal avslutte med å be sammen den bønnen som Paulus også ber i Efeserne 3 og fra vers 16. Kjære far, jeg ber om at han etter sin herlighetsrikdom, at Jesus etter sin herlighetsrikdom, ved sin ånd må gi oss og styrkes med kraft i det indre mennesket. At Kristus må bo ved troen i våre hjerter, for at vi rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, sammen med alle de hellige, kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde, høyde og dybde her er. Og at vi må kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, så vi kan bli fylt til hele Guds fylde. Men ham som kan gjøre mer enn alt, langt ut over det vi ber og forstår, etter den kraften som er virksom i oss, ham være ære i menigheten og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og i alle evigheter. Amen.